Yesaya bab 27. Israel kaluaran. Ing nalika iku Pangeran Yewah bakal matrapi paukuman kalawan pedangi kang atos, gedhe lan kuat, marang Lewiatan nogo kang lumayu. Marang Lewiatan nogo kang leker, sarto bakal mateni ulo nogo ing sagoro. Ing wektu iku bakal dikandhakake ngrerepiyo bab kebun anggur kang indah. Ingsun Yewah kang reksa, ingsun kang tansah nyirami, supaya aja ana wong kang rusuhi rina wengi sun jaga. Ingsun wis ora duka manawa ingsun nguningani pis kucing lan suket iku bakal sun perangi lan bakal sun obong bareng. Kajaba manawa banjur padha ngupaya pangayoman marang ingsun, tuwin ngudi rukun kalawan ingsun, iya ngudi rukun kalawan ingsun. Ing dina-dina kang bakal kelakon, Yakub bakal metu oyote, Israel bakal ngrembaka lan metu trubusane, sarta bakal ngebaki bumi kabeh kalawan pametune. Apa Sang Yewah anggone nyirnakake umate kaya anggone nyirnakake wong kang nyirnakake umat mau? Utawa apa anggone mateni umate kaya anggone mateni wong kang mateni umate mau? Paduka sampun nglawan tiang-tiang wau, sami paduka kesahaken saha paduka tundung wis padha kasingkirake kalawan angine kang santer ing wektu angin wetan. Mangkene iki anggone kaluputane Yakub kailangan, lan iki woe manawa dosane wis kaedohake. Banjur gawe sake watu ning misbah, kaya dene watu gamping kang kapecah-pecah, satemah ora ana maneh tugu brahala lan padupan kang isih ngadeg. Amarga kutha Beteng iku dununge mencil, sawijining papan panggonan kang disuwungake lan ditinggal kaya dene ora-ora samun. Pedhet bakal nyenggut lan mligung ana ing kono, sarta ngentekake pang-panging wit-witan. Samongso pang-pangi kang cilik-cilik wis garing, bakal padha disempali, nuli kaobong dening para wong wadon kang padha teko. Awit iki sawijining bangsa kang tanpa budi, yaiku kang jalari ora kaparingan palimirmo dening kang nitahake, lan ora kinasian dening kang mangun. Ing wektu iku Pangeran Yewah bakal nindakake pangrontokan wiwit saka ing bengawan Efrat, nganti tekan ing kali Mesir, sarta kuwi kabeh bakal padha dikumpulake siji-siji, wong Israel. Ing nalika iku kala sangka kang gedhe bakal diunekake, lan kang ilang ana ing tanah Asyur bakal padha teka. Mangkono uga kang kabuang menyang ing tanah Mesir perlu padha sujud nyembah marang Pangeran Yewah ana ing gunung kang suci ing Yerusalem.